Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, prav prisrčno pozdravljeni. V današnjem evangeliju Jezus spet razlaga Božje kraljestvo in to s priliko, ki jo pripoveduje velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Ti so vodili verske inštitucije in bili prepričani, da so pravični, ker so izpolnjevali vse predpise. Doživljali so se popolne. Zato jim spregovoril o kralju, ki je sinov pripravil gostijo in povabil veliko ljudi. A povabljeni so se izgovarjali na delo, posle in še kaj, celo služabnike, ki so prišli ponje, so ubili. Zato je kralj napolnil dvorano z ljudmi z cest in jim dal svadbeno obleko. Le eden je ni hotel. Jezus tudi nas postavi v dogajanje svadbene gostije, a središče pripovedi je kralj in ne gostija. Torej Jezus Božje kraljestvo ne primerja toliko gostiji, ampak kralju, ki je gostijo pripravil kot svadbo svojega sina. Torej ne gre za poslovno gostijo, ki bi si jo lahko zaslužili svojimi zaslugami, svojim statusom, ki se je vsako deleži s svojim interesom, seveda. V Svetem pismu ima svadbena gostija značaj popolne zastonskosti. Potrebno je le povabilo in vse ti bo dano, celo obleka. Prav ta zastonskost nam pomaga zaslutiti, da se z grehom razvija drugačna miselnost, nastaja drugačna praksa, nasprotna logiki svadbene gostije. Res pa je tudi, da smo dejansko rojeni v svet posedovanja in ne v svet zastonskosti, svadbene gostije torej. Prav jesenski čas nam kaže, kako je vse sicer ustvarjeno kot zastonska gostija, ki nas vabi preprosto k sprejetju darov narave in k zahvaljevanju, k zahvalni liturgiji, k evharistiji. Medtem ko grešna miselnost v tem prepoznava priložnost za posedovanje, prilaščanje, bogatenje, za zaslužek. Celo tako daleč, da povabilo na gostijo nekaterim povzroča probleme in težave, negativne občutke, ker imajo druge prioritete. To povabilo je namreč zunaj njihovih planov, njihovih delovnih načrtov, kar privede celo do sramotenja in pobijanja. Zato se ne odzovejo povabilu. Zanimivo, da je logiko daru tako težko sprejeti. Tisti, ki živi logiko posedovanja, dela in pač dobi plačilo, vsak mesec plačo. To mu pripada, to si je prislužil, to je njegovo. A prav v tem je bila težava Jezusovih poslušalcev. Kajti zanje je zaveza, ki je osebno dogajanje med Bogom in ljudmi, postala zgolj postava, ki je izpolnjevanje predpisov. Kdor pa izpolni predpise, si sam zasluži, kar postava obljublja, in ima pravico, da se sam razglasi za popolnega. Ako zremo takšne ljudi v evangelijih, jim nekaj manjka. V njih ni pravega veselja, svadbenega veselja. V Svetem pismu ne odkrijemo veselega farizeja, pismuka ali voditelja ljudstva. Resnično veselje namreč odkrijemo le tam, kjer je zastonskost, kjer je obilo darov svobodne zastonske ljubezni. In gostija je predvsem to. Gostija ni jedača in pijača. Gostija so obrazi, ki se srečujejo, ki se osrečijo, ki so med seboj enakovredni, kar v pripovedi simbolizira svadbena obleka, ki jo vsem priskrbi kralj, da se na gostiji ja ne bi ločevali med seboj ali poviševali drug na drugega. Na gostiji ni nikogar, ki bi bil tam zaradi svojih zaslug, ampak zato, ker je bil povabljen. Kralj, ki predstavlja Boga, organizira gostijo zato, da bi na njej povabljeni, torej mi, odkrili drug drugega drugačnega, kot smo si ga prej predstavljali v posedovalni logiki, namreč kot konkurenta, nasprotnika, ogražujočega v poslu. Na tej gostiji, ki je prispodoba Božjega kraljestva, smo se namreč sposobni veseliti drug drugega zaradi obdarjenosti, ki smo je vsi enako deležni. Odkrijemo, da smo vsi oblečeni v podarjeno sinovsko obleko in ne v obleko napuhnjenosti zaradi lastnih zaslug. Jezusova prilika nam razodeva, da je za nas grešnike ena najtežjih stvari zastonska sprejetost. Raje si zaslužimo in nismo nikomor nič dolžni. Kajti greh ustvarja v nas miselnost religije odkupovanja, da moramo kralju dokazati svojo primernost. Gostija pa spreminja družbo, ker je treba vse plačati in kupiti v skupnost odnosov zastonskosti, podaritve iz ljubezni. Religijo, ki se zadovolji za izpolnjevanjem predpisov, zapovedi in prepovedi, zamenja spet vera, ki je osebni odnos pripadnosti drug drugemu in Bogu. To spremeni zakone, odpravi moraliziranje in vzpostavlja cerkev, ki je občestvo bratov in sester, ki so Božji otroci. V tem duhu razumemo, da je tisti, ki ne vstopi na gostijo s podarjeno obleko, trmast človek, ki vztraja in želi živeti po svoji volji in po svojih idejah. Lahko bi rekli, da je nekdo, ki se znajde na pravem mestu, a ne s pravim srcem. Ste opazili, da v pripovedi ni omenjena nevesta? Kot pravzaprav v nobeni priliki o svadbeni gostiji, ki govori o Božjem kraljestvu v Svetem pismu. Zato z lahkoto ugotovimo, da je nevesta najprej Izrael, a kmalo uvidimo, da je prava nevesta vse človeštvo. Svatje so postali nevesta, zato potrebujejo svadbeno obleko neveste. Prilika torej govori o nebeškem očetu, ki v poročnem slavju združuje svojega sina, pravega Boga, s človeštvom. Dogaja se gostija Božje človeškosti, ker se Bog in človek združita v svobodni ljubezni. Zato ne more biti navzoč nekdo, ki ni svoboden in ne sprejema svobodne obdarjenosti, ki se dogaja med ženinom in nevesto. Božji sin želi biti svobodno sprejet, želi si neveste, ki je podobna ženino. Ljubi. A ta podobnost je lahko le podarjena, je ne more ustvariti sama. Saj gre za obleko novega življenja, ki nam je lahko le zastonsko podarjeno. In tako nastaja nevesta, cerkev. Čeprav še ne v polnosti, a v zakramentih, zlasti krsto in evharistiji, smo te novosti že resnično deležni. Ne poskušajmo si je zaslužiti, ker nam je že podarjena. Raje hvaležno zaživimo to novost tako, da bo sijala iz naših misli, naših besed in dejanj in bodimo našemu kralju hvaležni, da nas je povabil na to gostijo. Amen.